lytter til Vildt Naturligt. I dag er dine værter
den allerdejligste Johan Olsen.
Og forårsbudbringeren, stjernen, lyset for os alle, Vicky Knudsen.
Johan, det er en vidunderlig dag, fordi det er tid til lytterspørgsmål igen.
Pas på de nye frøer, Vicky. Men hvad så, når de går i vejen? Og ja, hvad så, når de går over vejen?
Ja, det skal vi have styr på. Og vi skal også have styr på, findes der ræve på Bornholm? Eller er det en myte?
Og hvad er rakler for noget?
Som sidder på planter.
Mm-hmm. Slipper sølvkræ og skægkræ farlige bakterier fra afløbet rundt på badeværelset?
Ja, det skal vi også lige have styr på. Mm-hmm. Og så skal vi finde ud af, om vores unødige blindtarm er en tilfældighed, så evolutionen ikke altid tjener et fornuftigt formål.
Og Vicky, nu gider jeg ikke at høre mere med det der med peanuts i flyvemaskiner.
Nej. Og biovilligheden, der er altså nogle geniale imellem. Svend og Carla, dem skal I glæde jer til.
Ja. Vicky, vi har fået en mail fra Pernille Mau.
Ja.
Kære Johan og Vicky, skriver Pernille, det er på den tid af året, hvor jeg må køre slalomkørsel, når det regner, fordi det vrimler med frøer. Mm. De er spredt over flere hundrede meter fra, hvor jeg bor, tæt ved skov og ved en lille sø. Der er flere hundrede, der bliver jo gradvist færre efterhånden, som de bliver kørt ned af biler, som er mere uforsigtige end mig. Samtidig har jeg ca. 20 frøer og salamandere liggende i mit kælderskakt.
Ja.
Kommer de op via nedløbsrøret, der går ned i jorden? De ligger i store bunker, ofte oven på hinanden, og kommer ind imellem med en pipende lyd. Jeg plejer at tage dem op i min lille sø, når jeg ser dem. Men skal jeg det? Med en hilsen, Pernille fra Kvistgård. Og der følger jeg et billede med her, Vicky, hvor du lige kan se nogle...
Må jeg se.
Det er nogle frøer, tror jeg. Eller tusser, måske.
Det er skrubtusser.
Mm-hmm.
Hvilket også giver mere mening.
Det er tit
skrubtusser og salamander, der kravler ned i folks kælderskakter. Mm. Ikke at frøer ikke kan forvilde sig derned, men det er rigtig tit skrubtusser og salamander, man finder dernede. De skal jo alle sammen overvintre. Og nogle gange kan det jo være dødsfælder.
Ja.
Så man skal lige, fordi de kravler ned, det er efterår, det er koldt, vi skal ned i vinterhi. Og så tænker jeg, dernede, der er lidt fugtigt, men der er også frostfrit, og så kommer de aldrig op igen.
Nej.
Du ved, der er de der tit foran sådan nogle, hvis der er en bygning med en kælder, eller sådan en halvanden plads, et eller andet, så er der nogle vinduer nede. Så rigtig tit, så er der sådan en rest foran det vindue.
Ja, det der hedder en lysskagt, ikke?
Ja, præcis, så kan man flytte den rest.
Ja.
Det er jo, og så er der jo bare et betonhul. Ned under
det er en dødsfælde.
Det er en dødsfælde.
Ja.
Fordi så kravler de mod lyset, og så ryger de ned gennem resten, og så kommer de aldrig op igen.
Nej.
Jeg har også i et tidligere program fortalt om min mor, der fandt sådan et rundt rør, fyldt med store vandsalamander og også nogle små. Og de kunne ikke komme op, fordi at der var så stejlt, men de har tænkt, hernede, der er sikkert, der kommer ikke nogen ned, og så kommer de aldrig op
igen.
Var
de døde alle sammen?
Nej, de var stadig levende, så hun redde dem. De var ikke gået vinterhi nu, så hun tog dem alle sammen op og satte dem hen et andet sted, og så dækkede hun det til bagefter. Ja. I må finde et andet sted, for I kommer aldrig op til foråret her, så ligger I bare dør sult.
Nej.
Så man skal lige sikre sig, at de ikke bare er kravlet ind under et eller andet og ligger helt indtørret, hvis man gerne vil være god ved dem. Her kunne det jo lyde som om, at de forsvinder igen på egen vis. Så om de kommer den ene eller den anden vej, det tør jeg ikke sige.
Mm.
Men det er mest det der, hvis der er meget stejlt ned, så kan de altså, har de altså ikke sugekopper på, medmindre de er en løvefrø, men dem ser man ikke.
Nej, eller hvis det er Spider-Man.
Spider-Man er jo ikke en pæde, eller en amfibie.
Nej. Så hvad kan vi sige til Pernille? Du må godt tage dem op og drønne dem hen i søen, men så skal det da godt nok være blevet forår, ikke?
Jo, lige præcis.
Hvornår kan man gøre det?
Jeg mener, at skrubtusser i hvert fald, de står op med omkring 8 grader.
Mm-hmm.
Og jeg tror, det svinger jo nok ikke meget med de andre frøerne og salamanderne.
Mm.
Men jeg vil sige, det er om efteråret, man opdager det, og nogle gange kommer de jo også ind, så er der et lille hul, og så tænker jeg, en lækker kælder, og så er der jo godt isoleret drønvarm, så tør de jo ind i stedet for.
Mm.
Så altså, hvis man har et eller andet fedt sted til dem, eller lige sørger for, at der i hvert fald er en måde, de kan komme op på, så der er også rigtig tit, de overvinter i folks drivhus, for eksempel. Så der er jo også frostfrit og godt med jord nogle gange, så kan man lægge det og gemme sig et eller andet sted. Ikke?
Mm.
Så man skal bare lige være ops på, og det er meget nemt, der sætter man sig bare ind i, hvis jeg var en skrubtus, hvordan ville jeg så tænke? Vil jeg kunne komme op herfra?
Ja.
Eller er der bare altså helt lodrette væg hele vejen rundt, så det aldrig kan lade sig gøre. Hvis der er en lille trappe, et eller andet, så skal de nok finde op. Så har jeg lige en lille opfordring.
Nå?
Forår, du ved.
Ja.
Vinter, forår, sommer. Der er altid
og
den der...
Og efterår.
Ja, og efterår. Men der er altid den hårde, fine balance, hvor du ved, foråret begynder at titte frem. Det kan være, det er tit i marts, ja. Nogle gange lidt forsinket, nogle gange allerede en dejlig varm dag i februar. Meget forskelligt. Jeg vil bare komme med en opfordring, fordi at min kæreste og jeg har været vidner til noget grotesk i år.
Nå.
Så. Der vil jeg gerne opfordre alle, der bor i byer og nær vand. Når den dag kommer, vil I ikke være søde at kigge lidt om. Fordi vi var øjenvidner til en sand massakre af lille vandselementer ved Sankt Jørgens Sø i København.
Nej.
Den første lune aften. Aften før havde vi mødt to skønne damer, der prøvede at få en salamander ind til siden. Og de prøvede med to pinde, fordi man godt var lidt bange for at gøre de der salamander for træd. Fordi de ville løfte den ind til siden, ikke?
Jo.
Men problemet er, at det var så mildt, så alle salamanderne vågnede fra deres vinter her, og de vil jo gerne vandre, når det er mørkt, så er det mest sikkert at vandre. Problemet er, at der er løbere, der er rigtig mange, der er aftenløber, der er nogen, der går aftentur, der er nogen, der er ude cykle. Så vi redde på en kort strækning 12 salamander ind til siden.
Ej.
For man skal vide, de går jo altid ned mod vandet for at yngle, efter at de er stået op. Mm. Og så er der så en rigtig god tæt hæk med en masse vedbænd. De har helt sikkert ligget ned der i bladet der, og snorkboblet. Altså, og så kommer man op, og så bliver man lige jogget ned af en, der løber forbi.
Ej.
Og de kan være svære.
Og du lige vågnet. Mm.
Og det vi oplevede var vidderligt, hvor langt de fleste af salamanderne der vågnede, og der var salamander over det hele. Og vi prøvede at redde dem ind. Og vi kunne jo ikke nå hele søen rundt, fordi vi skulle noget.
Helvede,
så jeg vil bare opfordre til, om det er frøer, tusser eller salamander. Men jeg vil sige, vi reddede 12 ind til siden og så 3 døde.
Ja.
Og en halvkvistet, som fik chancen, fordi ja, nogen ville tænke aflive den, men hvad nu, hvis den bare var kold og ikke, altså så jeg skal give den chancen, ikke?
Jo.
I stedet for at lade den selv bestemme. Lige pludselig en anden dag, så er det tusserne, der kommer.
Ja.
Og det er mest, hvis man bor inde i byen. Altså, jeg er godt klar over, at bestanden skal nok klare sig. Men man skal bare lige være lidt ops på den der første rigtig milde aften. Der er der altså rigtig mange af de der amfibier, der går på vandring, for nu skal de bare ned. Eller de første milde aftener.
Ja. Ej, det var en smuk...
Så fik jeg lettet mit
hjerte.
Det
var en smuk opfordring.
Og sig det til jeres venner og familiemedlemmer. Især dem, der jogger og cykler om aftenen.
Ja.
Så må man tage en lille lommelygte med ud og redde dem ind til siden.
Ja.
Husk over på vandsiden, ikke den anden side, for det er den vej, de vender.
Ja.
Og de er svære at se.
Ja.
Ja, især på sådan noget asfalt.
Ja.
Ja.
Og det er jo måske faktisk endnu en udmærket anledning til lige at sige, at sport, det er altså... Det er altså noget, der foregår omkring et billardbord.
Ja, det er...
Skal ikke noget med at gå ud og løbe rundt.
Eller med to raflebæger.
Ja, det kan man også, ja.
Ja, bare
med små, bitte håndholdte pile, man skal skyde.
Ja. Bare man står nogenlunde stille, mens man dyrker sport, så er alt godt.
Det er faktisk meget apropos Mette Wunds. Det hedder hun. Det er fandme dejligt. Mette Wunds.
Det er dejligt.
Ja, Mette Wunds Pedersen. Mette Wunds skriver, hej og tak for det bedste radioprogram. Jeg har spekuleret på, om der ikke bliver indavl blandt frøer og tusser, hvis de altid søger tilbage til det vandhul, de var haletusser i, når de bliver kønsmodne. Med venhilsen, Mette. Det er et brændt godt spørgsmål.
Det er et godt spørgsmål.
For det første, så må man sige, at når et vandhul bliver etableret, så går der forbløffende kort tid, før der er frøer nede i det. Eller tusser, der kommer til. Eller sådan en frø. Så man må sige, at der må være en tilgang af gener udefra.
Ja, men jeg tror, det er også primært skrubtusser, der er meget retningsorienteret.
Okay.
Altså, det må vi lige dykke ned i næste gang, vi har en pædekspert på besøg, fordi skrubtusser vandrer også ud i hobetal, når de er små. Og om de så der ligesom søger mod nye, eller om de kommer tilbage, det ved jeg ikke, men der må jo komme nogle nye gener til. Men det er, altså, skrubtusser er meget, meget, meget retningsorienteret. Det er derfor, de kan blive helt forvirret, hvis der sker et eller andet, og de, eller de bliver flyttet. Så begynder de at vandre i den retning, og så, altså jeg har jo, tror også tidligere fortalt om en skrubtus, der bare ville ud i Østersøen.
Mm.
Og den ville bare ud i Østersøen, og det var, der er ikke så meget salt i Østersøen, men det var ikke godt for den, men det var ikke til at overbevise den om, at den ikke skulle ud i Østersøen.
Den troede simpelthen, det var der, den boede.
Der må være sket et eller andet, altså for den, der har forvirret den over, hvad retning den skulle gå.
Shit.
Men salamander kan jo også gå, de kan jo gå utroligt, eller vandre utroligt langt, eller hoppe. Eller kravle.
Ja.
Så jeg tror nok, de skal søge ud nye steder, eller hvis deres lille vandhul udtørrer, bliver de jo nødt til at prøve, så må de jo vandre.
Ja.
Men jeg vil bare lige sige en sidste sjov ting, apropos det der med at flytte dem. Så jeg også.
Altså flytte skrubtusserne? Og salamander?
Ja, men det er jo både salamander og skrubtusser og frøer, der vælter frem ikke nødvendigvis samme dag, men når det begynder at blive mildt, og især når det bliver mildt om aftenen, og lidt regn kan jo også være dejligt for nogle af dem. Men så jeg bare den dejligste historie, lige efter vores egen redningsaktion af salamander nede ved Sankt Jørgensø i København, så jeg, at den tjekkiske spiller Adam Gabriel fra FC Midtjylland, han var i TV Midtvest, fordi han simpelthen havde opdaget, hvor mange frøer, der blev kørt ned. Der, hvor han er ude at træne og løbe en tur og sådan noget. Så der var det skønneste opslag med, at han simpelthen var ude med en spand og redde alle de her ind og tage dem over på den anden side, så de ikke blev kørt ned.
Nej, hvor fint.
Og det er jo en dejlig opfordring også igen til, at andre også lige får dem reddet væk fra vejen. Altid redde dem over på den retning, de er på vej, for ellers så hopper de bare tilbage over vejen. Så altså, de søger ned mod vand, så hvis man ser dem hoppe, men den vej hovedet vender, det er den vej over, man skal bære dem, og ikke over på den anden side af vejen, for så starter hele showet forfra, ikke? Men han var lidt utilfreds med, at Silkeborg Kommune ikke gjorde noget mere for at redde frøerne, når de netop står op her om foråret, fordi de blev så bare splattet hele tiden. Mm. Og om det er gunde, eller cyklister, eller løbere, eller biler, så er der den store massakre. Det er jo også det, vi kan høre her med at køre slalom, og jeg har selv prøvet det med skrubtusser, og skulle ud og flytte dem alle sammen på sådan en grusvej, og kom kørende i bil. Og hver gang sad ny, så ud og flytte ned til siden, og ud og flytte ned, det kan jo tage timer, men nogle små skilte rundt omkring i kommunen, når det begynder at være mildt og forår, med her vandrer salamander, frøer og tusser.
Ja.
Kig der lige for, de skal bare ned til vandet og hygge sig. Mm. Det synes jeg godt, vi kunne...
Kan jeg også huske det fra, jeg tror jeg også måske, jeg har nævnt før, at det, kan huske det fra, da jeg var barn, så var det jo meget skovsnegle, der pludselig kunne finde på at bare være overalt på cykelstierne. Hold nu kæft, hvor var det en lang tur hjem fra skole og skulle gå og fjerne alle de der skovsnegle og komme ind til siden, så de ikke blev kørt ned.
Ja.
Ja.
Ja, men det er, ja.
Det er, men det er fedt, at han gør det. Hvad siger du? Hvad hedder han, ham fodboldspilleren?
Mads Gabriel. Altså 23-årig top-tjekket fodboldspiller.
Ja.
Det er jo mega fedt.
Ja.
Og det er jo fedt, der bliver bragt noget omkring det. Jeg tror også, jeg så et så lille klip, jeg tror, det var med hans kæreste måske, de var ude og redde dem ind til siden.
Tak, Mads Gabriel.
Og så er det jo, at kommunerne er ude og sige, og vi kan jo heller ikke lave faunabro over det hele. Men nogle små skilte, det er altså ikke særlig dyrt at sætte op.
Nej. Vicky, historiens vingesus udfolder sig i den her mail. Den er nemlig sendt fra Dorit Lieberkind.
Åh, Dorit.
Nu er det sådan...
Af alle de blærede efternavn, der har slået vores efternavn,
så
tror jeg nok, at Lieberkind...
Lieberkind, til dem af lytterne, der ikke har hørt om Ingvald Lieberkind, så var han en stor formidler af biologi tilbage i... Altså, han er født i 97, og han dør i 1972. Og han har skrevet en masse historier og, eller bøger om biologiske emner, og han har optrådt på tv for generationen over mig. Men jeg læste nogle af hans bøger, da jeg var barn, som jeg fandt hos mine bedsteforældre, sådan ting der. Nå, så det er meget vildt, og Dorit er simpelthen i familie med Lieberkind. Men meget langt ude, skriver hun. Så jeg kender ham kun fra tv. Men alligevel, Dorit, ikke?
Ja.
Men Dorit har et ret godt spørgsmål. To styks, faktisk. Så vidt jeg har forstået, kaldes dræbersnegle for dræbersnegle, fordi de æder alt i folks haver, salat, grøntsager, blomster. Jeg bor tæt på Utterslev Mose, hvor det vrimler med dræbersnegle om sommeren. Men mosen ser da ikke afgnævet ud, så hvad spiser sneglene der? Det var den ene ting, Vicky. Du får lige et andet spørgsmål også. Nu siger jeg du, fordi du ved noget om dræbersnegle. Det andet, jeg undrer mig over, er, at jeg har hørt, at leopardsnegl æder dræbersneglenes æg. Men hvorfor er der så ikke vildt mange leopardsnegle, altså underforstået i Utterslev Mose, når der nu må være masser af føde til dem? Hvad siger du, Vicky? Hvorfor har de ikke spist hele Utterslev Mose?
Okay, hvis vi lige starter bagfra, så er det en skrøn.
Nå.
Og ligesom det med medierne, så er det også som om nogle gange, så bliver der spredt et eller andet rygte eller en historie, og så tror alle på den.
Især så leopard...
dræber sneglene, og så lige pludselig får leopardsneglen æren for at spise, og så rygtes det i, altså nu er det ikke for at dømme nogen, men i havegrupper, jeg skal give dig, skal jeg, og så høre den næste, og så siger man det til naboen. Det passer simpelthen ikke. Mm-hmm. Og Bjørli, lærmand, vi har haft inde på besøg et par gange, har testet dette, og leopardsnegle, hvis de ikke får noget mad ellers at spise, de skal bare ikke bede, om de dræber sneglen. Så den holder ikke.
Tak, Bjørli.
Ja, Derudover er dræbersnegle kan jo godt være sådan lidt kannibalistiske, hvis der er sket en, hvis nu en af sneglene er blevet kørt over en cykel og ligger og har det skidt, så kan de godt komme og raspe lidt på den, for de har jo sådan en raspetunge, altså der er grænser for, hvad de kan slå ihjel. Og dræbersnegle er jo, det er helt ligesom os mennesker. Du har en yndlingsret, jeg har en yndlingsret, og hvis vi skulle vælge mellem den og...
Noget, vi egentlig ikke
er
så
noget, glad for. Der er vores haderet, så vil vi nok vælge vores yndlingsret. Så man kan bestå med sin ypperste yndlingsret, og ens, jeg brækker mig, hvis du serverer det.
Mm-hmm.
Hvad vil man så vælge? Så vil man vælge yndlingsretten. Hvis man står imellem dit absolut haderet, eller du kan dø af sult, så vil du nok spise haderetten for at overleve.
Mm.
Dræbersnegl er ligesom mange andre dyr, der har ting, de synes smager godt, og der er ting, de ikke synes, der smager godt. Det er derfor, at de lige præcis i haver altid bliver opdaget, fordi så spiser de nogle af de planter, man er rigtig glad for som haveejer, for eksempel. Den store vilde have på Bornholm, hostager, tror jeg, dem kan de bare godt lide. Altså, ranunklerne rører de ikke, for eksempel. De skulle stille ikke smage godt. For glemmeegn spiser de heller ikke. Skvallerkål tror jeg godt, de kan lide. Så de har jo mange ting, de godt kan lide. Og det er jo klart, hvis man har en have, hvor man nænsomt har nogle blomster, og så er det dem, de spiser, så er det jo ikke anderledes, end når rådyret kommer ind og spiser alle stemmerblomsterne. Så er det ret tydeligt, at rådyret lige har ribbet stemmerblomsterne, fordi det er som at servere en slikbutik for rådyret, så den skal gå og tage det lidt mere næringsfattige ude i naturen, ikke? Så har jeg bemærket, så plantede jeg en pomeranshøjurt, der ikke rigtig er hjemmehørt, men det er sådan en af de der lidt svære overgangsblomster, der har været her så lang tid, og jeg synes, den er så yndig. Så købte jeg sådan en, så sagde den tude mig, det må man ikke sige, på den kæmpe eng, så næste morgen, så havde der været en dræbersnegl op og æde blomsten.
Nå.
Hvad fanden? Så kunne jeg godt se, at de har præferencer på den måde, når den kunne finde... Altså, de må også kunne lukke sig frem til, hvor...
Ja, det må
der er noget rigtig lækkert her. Men ude på selve engen, for eksempel, der er det ligesom ud at slå mos. Der er så meget vælge imellem. Der er så meget mad, at de skal nok finde det, de godt kan lide, uden at vi bemærker det.
Ja.
Det ser vi nemmere hjemme i haven, hvor vi nænsomt har plantet et eller andet, som de så også godt kan lide.
Ved du, hvem jeg snakkede med i går?
Nej.
Jeg snakkede med min ven Jette Strand.
Ja.
Også kendt som Pedella.
Pedella.
Og Pedella sagde, at ude i hendes kolonierhus, der har hun påskeliljer. Og i 2 år i træk, så de her påskeliljer, de er fordelt i haven. I 2 år i træk, så de påskeliljer, der står op af en hæk ind mod naboen, så netop som de er sprunget ud, så er der noget, der har spist hoderne. Og hun forstår det simpelthen ikke, og jeg kunne jo ikke svare på det. Jeg synes, det lyder meget underligt. Er det spøgelser, eller er det... Hvad er der sket? Ved du, hvad der sker?
Nej.
Ja, vi har ikke noget svar på det. Og det er kun der.
De men påskelige... så er der jo et eller andet, der kan nå påskeliljerne.
De påskeliljer, der står i resten af haven, de bliver ikke rørt.
Nej,
og så er bare sådan en række af påskeliljer, hvor de spiser alle hoderne.
Ind mod naboen.
Ja, jeg har bedt
det er hende. Naboens hund, der godt kan lide at plukke med.
Nej, naboen bor der ikke.
Nå.
Så der er ikke der er meget.
Hvad med trafik. Naboens hund? Bor den der?
Ja, det kan godt være, at den er sulten.
Er der et rådyr, der kan stikke hovedet ind?
Nej, altså, de har hare.
Det kunne godt være hare.
Kunne de godt finde på at spise hovedet af en påskelilje?
Ja, selvfølgelig. Men prøv at høre, men det skal lige siges her til alle jer derude, og I behøver ikke sende i rettesættende mails, nu lyder jeg sur, men det er bare for at sige, jeg ved ikke med sikkerhed. Jeg havde faktisk troet, at påskeliljer smagte lidt skidt, men det gør de sikkert ikke.
Jeg har aldrig smagt det.
Nej, men det er bare, fordi jeg netop synes, de sjældent bliver rørt. Så det er sådan, nej. Men nu leger vi, at haren godt kan lide påskeliljer. Rådyret kan godt lide stemmerblomster og tulipaner. Og dræbersnegen kan godt lide hostager. Men altså, det kan jo også være, at det lige pludselig er en bladvips, man har haft et eller andet sted, så bare... Det vil så typisk være bladen, ikke? Ikke blomsteren. Pointen er bare, at der er også andre ting, der spiser de ting, vi har i vores have, uden vi opdager det. En bladvipselarver kan jo ribbe sådan nogle blade på en eller anden plante, hvis det er deres værtsplante. Jeg kan godt forstå, hvis der ligesom bliver møget ned, det hele dræber sådan altså pivirriterende. Hvis der går nogle mega seje natsværmelarver, eller bladvipselarver, eller et eller andet i en plante, eller man har spindemøl i sin hæg, eller hvad ved jeg, altså, planten skal jo nok komme så næste år. Så skal man altså også bare en gang imellem lade sig fascinere og snyde de der naturfænomener en gang imellem. Og her mener jeg især, hvis det sådan lige ikke går ud over hele haven, så kan jeg godt forstå.
Vi havde en lytter, der skrev, hun boede op ad en skov, og der var hele tiden, der var mosegriser, der var alt muligt, den der have, og hun havde knoklet og knoklet og knoklet for at komme af med det her, indtil en dag hun tænkte, vent lidt, vi har jo kun til låns. Og så lå hun det være, og nu har hun haft den fået en meget sjovere have. Det synes jeg var sådan en fin historie. Den er fra Morten Lindemann. Morten Lindemann fra Brøndshøj. Og Morten Lindemann skriver, hej Johan og Vicky. Et forslag til emne til programmet, eller måske bare noget, I kan svare på. Vi har jo lært om Darwin og arternes udvikling gennem mutationer og selektion af de bedst egnede. Men findes der ikke eksempler på udviklinger hos dyr eller mennesker, som ikke umiddelbart er en fordel, men måske heller ikke en decideret ulempe, en slags sidelæns evolution? Jeg tænker blandt andet på vores unødige blindtarm, som vist ikke rigtig kan forklares, men hvor nogen alligevel argumenterer for, at der nok har været en mening med det engang, eller at den måske også nu har en funktion, som vi bare ikke har forstået nu. Men hvad nu, hvis det bare er en tilfældighed, som hverken har været en fordel eller ulempe evolutionært, og nu er den der så bare blindtarmen? Jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål, og hvis man hører udsendelsen, hvor vi havde Anders Kofod ind og tale om meningen med livet, som er en bog, han har skrevet, så har vi faktisk en virkelig god snak med ham om det, fordi han er så klog ud i evolution.
Ja.
Men det er rigtigt, der er træk. Det kan også være træk, som kommer, fordi i forbindelse med udviklingen af et bestemt og meget fordelagtigt træk, så kan det hive andre træk med, specielt hvis de ligger tæt på hinanden på kromosomerne.
De har i hvert fald ikke været værd at skille sig af med mere.
Nej, og så er der det, der hedder genetisk drift, genetic drift, hvor der er simpelthen tilfældige mutationer, der hverken er en fordel eller en ulempe, men som med tiden kan give årsag til egentlig speciation, altså udvikling af en anden art, uden at der sådan er anden grund til det, at der er små bitte ændringer, selvom man lever i et fuldstændig statisk miljø. Det er i hvert fald sådan, som jeg forstår teorien.
Så er der simpelthen Svend og Carla, der har sendt lidt biovittigheder til de bedste radioværter i alle tider.
Gud.
Det er også.
Det må vi også.
Tusind tak, Svend og Carla. Tak. Så de er altså på lyd.
Okay, lad os høre.
Mm-hmm.
Carla,
ja.
Jeg vil gerne høre en vittighed.
Klar.
Hvad får man, hvis man krydser en hund og en regnmaskine?
Ej, den kender godt. Det er en ven, man kan regne med.
Det er sygt, ikke? Jo, det er den.
Nej, det er min tur nu. Hvad sagde teenageren, den blev vækket for tidlig om morgenen?
Fuck off!
Okay.
Ej, den er også god.
Ja.
Hvad er det, der er rødt og grønt? Og lavlangt og rundt?
Hmm. Ah, det er en tomat, der kunne have kurk.
Det er da virkelig fedt. Nå, mega nuttig.
Tusind tak. Tak, Svend og Karle.
Fuck off!
Fuck off! Fuck off! Oh, wow, den var god. Nej, hvorfor har du ikke fortalt om det talent? Ej, Johan, har du ikke også noget kort nyt?
Jo, selvfølgelig har jeg det. Den kommer her. Kender I det der, hvor man er ude at flyve, og så er der sådan, får man vide over højtalerne, at man ikke må spise peanuts, fordi der er en peanut-allergiker. Det sad jeg snakket med en ven om, og vi blev enige om, at vi begge to havde samme irrationelle respons på det der. Vi blev sådan irriteret. Altså irriteret over det, fordi det er for åndssvagt. Det kan simpelthen umuligt være rigtigt, at hvis jeg spiser en peanut på en flyver, at en eller anden passager pludselig går i anafylaktisk chok og dør.
Johan, du er lidt ved at hisse dig selv op allerede, ja. Inden du starter nyheden.
Ja, du har ret. Nej, men så tænker jeg også den der, altså, at nogle gange kan man sidde i en flyver, og så have den der følelse af, at nu er mennesket altså degenereret til det sidste triste niveau af fjernelse fra alt natur. Man tager, efter homoslægtens evolutionære udvikling gennem et par millioner år i skovene, på sletterne, i hulerne, tropisk, subtropisk, tempereret globalt i regn og storm, i brændende sol ved havet, i Tibets bjerge, i usikre både mellem indonesiske øer, blandt sabelkatte, mammut og myg og hulebjørne, så sidder man nu der på plastikstol i det her gigantisk brændstofslugende monstrum og panikker over, at der er en til stede, der ikke kan tåle jordnødder.
Det var til gengæld meget mere savlig måde at sige det på.
Tak skal du have. Nu er jordnødder, og det hedder pianøtter på norsk, og...
Peanuts
ja,
på engelsk.
Peanuts på engelsk, og det er ikke nødder, vel?
Jordnødder?
Nej, det er ikke en nød. Det er sådan et, det er en bælfrugt.
Det er en bælfrugt ja. Under jorden. Det er ja. Derfor, de hedder jordnødder.
Ja, jordærter.
De vokser. De jordærter, ja. Ja. Jordærter.
Nå, vi blev enige om, at mine venner og jeg, vi blev enige om, at det var sådan ret overdrevet. Men nu har vi desværre videnskabelige resultater, der bakker os op.
Ja.
Og når jeg siger desværre, så er det jo altså væsentligt bedre at få ødelagt sine fordomme, end det er at få dem bekræftet, fordi man bliver ikke bedre menneske
af bare
vand på møllen. Men det fik vi altså,
nu vil vist. Man ikke møde jer nede på en bar, når I sidder og snakker om det her, og bare være sådan... ja.
Men undersøgelser af luften i flyvemaskiner har vist, at peanut-allergenerne ikke kommer ud i luften, og skulle det ske, at støv fra peanutposen kommer i ventilationsanlægget, så bliver det effektivt holdt tilbage af de filtre, der er. Inden for en halv meter... Fra den peanut-gnaskende passager er der ikke længere allergener i luften, og niveauet er så lavt. Så hvis en meget følsom allergiker sidder ved siden af en, der spiser peanuts, så vil pågældende allergiker højst få våde øjne. Så det er simpelthen bare en eller anden overdrevet, jeg ved det ikke rigtigt. Vi må anbefale, at i stedet for at følge den måske lidt amerikanske tendens til at sælge frygt, hvor det er muligt, så må vi holde os til videnskaben.
Yeah.
Det andet kommer der ikke noget godt ud af. Og det er jo et udbredt fænomen, at man præsenterer folk for en frygt, de ikke vidste var der, for så at komme og sige, vi skal nok løse problemet. Og det tror jeg faktisk lidt, der er sket med nogle af de der flyselskaber. Det er jo discount, og det er måske ikke så skide fedt at være her. Vi vil gerne lige give folk opmærksom på, at det egentlig er super fedt at flyve med os. Gud, vi laver et problem, og så løser vi det.
Ja.
Og det tror jeg, det er det, de har gjort.
Men er man peanut-allergiker, så kan jeg jo godt forstå, at man panikker lidt over. Hvis man hører sådan en højtaler.
Det behøver man så ikke.
Så vil man jo tænke, fordi det kan jo være voldsomt. Ja, ikke?
Behøver man så ikke.
Nå, men... Hej Vicky og Johan. Tak for et godt og altid spændende program. Selv tak, Dorte. Jeg har i min have en del mere eller mindre selvsået hasselbuske, og min nabo har en kæmpe stor. Jeg har muligvis ikke altid været så opmærksom. Det er begrænset, hvad udbytte jeg har haft af dem. Jeg håber, det skyldes, at æren eller kragefugle har snuppet nødderne. Men i år har jeg bemærket, at der er utrolig mange og store rakler på dem. Er det en rigtig iagttagelse, eller er det bare, fordi jeg ikke tidligere har været opmærksom på raklerne? Jeg tænker, at Dorte mener, at nu er der store rakler, så nu kan det være, der er godt med nødder i år. Raklerne, det er jo hasseltræets... Jeg skulle til at sige små kønsdele.
Ja, men
små
det er
blomster, ja. Og der kan man også nogle gange i øvrigt, apropos alle de arter, vi ikke ser, som gemmer sig over det hele, så er der jo også hasselrakkelgalmyg, tror jeg nok, den hedder.
Okay.
Så hvis raklerne ser lidt funky ud, så kan det være, at der er en lille bitte galmygslarver, der lever inde i raklerne og spiser så stor og tyk, så den kan blive til en ny lille galmyg.
Nej, hvor fint.
Og der skal nok komme nødder på hasseltræet alligevel. Uden at være den helt store planteekspert, tænker jeg umiddelbart, du skriver, at din nabos hassel er meget stor. Og selvfølgelig stor forskel inden for arter. Men jo større en hassel bliver, i starten skal den bruge rigtig meget energi på at vokse, i stedet for at sprede sine gener. Så kræver det også noget at blive stor og stærk nok til, at man overlever derude. Og så vil man stille og roligt forøge genpuljen. Så jeg tænker, at raklerne er jo i hvert fald et godt tegn på, at der kommer nogle nødder. Der kan også være masser, der snupper nødderne. Altså på Bornholm er der jo en gigadonisk blodhassel, der sætter så mange nødder. Men jeg kan også godt se, at hasselsnudbilen, nødsnudbilen, en af de dele, meget nuttet lille snudbil, har boret ned i rigtig mange af dem. Ikke?
Mm.
Men der er sindssygt mange. Men derudover skal man jo også huske, at rigtig meget med vind og vejr har også betydning for rigtig mange træer, hvor mange nødder eller frugter de sætter. Om det lige pludselig blev frost, efter det havde været tø, eller om det har været for mildt hele vinteren, eller det var helt perfekt, eller der kom for meget eller for lidt nedbør. Og så er der jo selvfølgelig også noget med noget bestøvning, der også skal gå op i en højere enhed, men jeg tænker bare, at der er rigtig meget, der ligesom spiller ind her. Det kan også, nogle gange kan man også være uheldig, at det bare står på en helt forkert jordbund, hvor der er for meget skygge eller for meget sol. Det vigtigste for planterne er også til at starte med at overleve, og så føre sine gener videre. Så hvis det er også derfor, at nogen gange smider deres bær, fordi de simpelthen ikke har energi nok til både at producere afkom og overleve, og så er det altså vigtigt at overleve, for afkom kan man få næste år.
Mm.
Så mit umiddelbare bud er, at der er sikkert nogen, forhåbentlig, der snupper nogle af nødderne, for det lyder jo lækkert, men at dine selvsåede hasselbuske har haft de gode forhold, og efterhånden er ved at være store nok til at sætte nogle nødder.
Louis Nielsen har skrevet og spurgt om sølvkræ. Er du klar, Vicky?
Ja.
Spørgsmålet går på, hvorvidt at de små slyngler egentlig ikke slæver alskens bakterier med op fra blandt andet afløbene og rundt i hele hytten, og derefter for eksempel skøjter hen over badeværelsesfliserne op ad væggen og flot hen over det nyvaskede håndklæde, som jeg så tør mit rene ansigt med efterfølgende. Tja, de kræ er mere end velkomne hos mig, men det kan vel ikke være lutter gode bakterier, der findes nede i for eksempel et afløb af ovennævnte skøjtende skægkræs. Eksempel er en episode, der udspillede sig flere gange her på mit badeværelse, og som sagt, jeg undres lige meget omkring det bakterielle, hver gang jeg observerer et kræ i mit hjem. Ja, Louis, det er jo et godt spørgsmål. Det tror jeg simpelthen ikke er et problem. Jeg tror, at skægkræ, de har bakterier på overfladen, som skægkræ skal have for at overleve. Jeg tror ikke, de bliver inficeret med for os farlige bakterier, men det vil så også kræve, altså deres bitte små fødder hen over håndklædet.
Men de er så små, de fødder.
Det tror jeg altså, det tror jeg simpelthen ikke er noget, du skal bekymre dig om. Så tror jeg, hvis det var et problem, så tror jeg, det kunne være meget, meget farligt at gå en tur i skoven.
Jeg skulle lige til at sige, altså nogle gange burde vi mennesker vide, hvor klamme vi selv er.
Ja.
Det ved vi ikke, men mindre vi er neurotiske, og det er ikke for, altså, det, der er vi, der er rigtig mange af os, der rører ved overflader, der har en zillion flere bakterier, end et skægkræ nogensinde slipper ind i ens hytte, bare afløbet af. Og derudover, kig lige på de der forskellige sølvkræ, de er jo skinrene.
Ja.
Altså, de er jo skinrene, og der hænger jo ikke nullermænd på de der bitte små fødder. Derudover går de altså at samle vores klamme døde hudceller, vi ikke selv kan se op, som vi går og kaster på gulvet.
Mine døde hudceller er ikke klamme.
Nej, men du fodrer din sølvkræ med, ikke også?
Ja, det gør det. Men sølvkræ, de bruger de meget tid nede i selve kloakken.
Nej.
De bor
nej, nej, de er
de bor
ikke
i
kloakken. Skriv han det? Nej, nej. Så er det, fordi du har et rør ind, hvor der er mørkt, så bor de inde ved røret inde bag. De bor ikke i kloakken.
Nej, de kan ikke lide
at komme. De kan ikke lide vand. De drukner ned. De kan slik. De kommer ikke dernede fra. Så rør, der går igennem væggen et eller andet sted, eller op, eller et nedløbsrør, eller altså bare indvendigt, hvad hedder det så? Et indendørsrør. Et opløbsrør. Der kan de bo inden, for eksempel. Der er jo dærligt mørkt derinde, så kan man komme ud om natten.
Hvis et skægkræ hopper ned i kloakristen eller i bruse, så er det fordi, den er for et chok, og det tror jeg ikke er meningen.
Altså, jeg sagde helt begejstret i morges, fordi nogle gange det, der er jo, at de faktisk ikke altid lige så eminente til at kravle på overflader som
fluer.
Mange andre ansigter er, eller spindler for den sags skyld. Og glatte overflader kan jo trick enhver. Et hvert godt insekt eller spindler, hvis man ikke lige kan flyve væk. Men så sådan et gammeldags gasblus der. Eller de der. Du ved, de der gasblus, hvor man tænder puff, med flammen, ikke?
Jo,
så er det jo keramisk, og så går det jo lidt ned. Så i morges, så var der en lille bitte skægkræ. Og jeg har jo altså ikke set. Vi snakker altså snart 10 år i den lejlighed, og vi kan stadig tælle det på to hænder, hvor mange skægkræ jeg har set i de 10 år. Så jeg bliver jo himmelrygt begejstret, hver gang der er en sølvfisk eller et skægkræ. Nå, men så havde vi spist noget med pangorasp i går. Og jeg synes ellers, jeg havde tørret komfuret af, men der var stadig lidt panko tilbage. Og så sad der et skægkræ der, og så var jeg sådan, nå, så skal den ved at spise morgenmad, så var jeg sådan, så prøvede jeg at puste lidt til den. Fordi jeg lige pludselig tænkte, du kan jo ikke komme op der fra det der. Så tror jeg, han var død.
Nej.
Jeg kan godt mærke, at det var et plot twist af dimensioner. Så lå den bare død? Helt stille.
Nej.
Men det var et lille babyskægkræ.
No.
Jeg ved ikke, om den er død, eller om den er overspist pangorasp hele natten, eller hvad den har lavet.
Nej.
Men det er da for mærkeligt.
Ja, det er da mærkeligt.
Den var der ikke i går aftes, så ligger den i morges bare helt stille. Fordi jeg ville lige puste den op, for jeg kunne ikke rigtig komme ned.
Kan det være, den er blevet bidt af en edderkop, der så flygtede, da du kom ind?
Åh, det kan godt være.
Du har jo nogle.
Jeg har ødelagt naturens gang.
Spytedderkop, der lige er kommet.
Ja, spytedderkop. Lille meget edderkop, almindelig meget edderkop.
Ja.
Steatota, grossa og.
De kan måske også lige.
Og et par springedderkopper, men det er hen i vinduren.
Ja.
Og så mine små kugleedderkopper. Men det kunne godt være, at det er ikke noget dårligt bud. Så skal jeg ud i nat og kigge efter spyttet og komme hen ved komfuret. Lad skægkræet ligge til i morgen. Nå, der er også masser af drama inden for hjemmet. Det er spændende, det her, Johan.
Mm-hmm.
Carsten Edmund har nemlig været så sød at sende os en mail, og han er øjenlæge.
Ah, ja.
Og formand for Øjenforeningen.
Mm-hmm.
Og så meget ved vi jo heller ikke om øjne, så det er altså rart, når der er nogen, der lige melder ind og er eksperter på feltet.
Mm-hmm.
Hej. I jeres udsendelse 17.3. svarer Vicky på et spørgsmål om ændring af øjenfarve hos midaldrende. Øjenfarven er generelt stabil i voksenalderen, da den primært bestemmes af mængden og typen af melanin i regnbuehinden, som normalt ikke ændres drastisk efter barndommen. Let ændring i nuance eller intensitet kan dog forekomme med alderen. Lysning af øjenfarve er blevet rapporteret hos nogen, især blå eller grå øjne, hvilket kan skyldes gradvis nedsat melaninproduktion. Atrofi af regnbuehinden, aldersbetinget, kan få farven til at fremstå lysere eller ujævn. Mere alvorligt er, at forskellige former for glaukom, altså grøn stær, kan ledsages af farveforandringer i regnbuehinden. Visse hornhindesygdomme kan påvirke lysets spredning og give indtryk af farveskift. Da ændringer af øjenfarven, som ovenfor nævnt, er sjældent, er det vigtigt at opfordre personer med ændringer i øjenfarven til at søge øjenlæge for at udelukke grøn stær og hornhindesygdom som årsag.
Mm.
Med venlig hilsen, Carsten.
Tusind tak.
Ja, tusind tak, Carsten. Det var altså... Den er her medgivet videre.
Og det vil vi meget gerne opfordre de af vores lyttere, som er ekspert på felter. Hvis de hører et eller andet, hvor de har noget, de gerne vil supplere med,
ja.
eller man måske ovenkød har hørt en fejl, så må man meget gerne skrive.
Ja, det var så fint.
Ja.
Så hermed, ja. Hvis din øjenfarve ændrer sig, så få lige tjekket øjnene.
Ja, og det gør man altså ikke i Bonbonland.
Nej.
Der står man altså til lægen.
Ja, øjenlægen.
Mm.
Ja.
Frida på 10 år. Frida Kruhøfer Komdrup på 10 år har skrevet til os. Hej Vicky og Johan. Jeg var hos min morfar, og han har en kat, mest hans kone. Det er sjovt. Jeg synes, det er dejligt skrevet. Og så tænkte jeg, bruger vi mennesker egentlig ikke bare andre arter til vores forbrug? Det spørgsmål, så kommer der en biovittighed også.
Altså jo og nej. Jeg tror, det er blevet mere og mere, at det er for fornøjelsens skyld. Om man synes, det er pivhyggeligt at have en hund, eller en hest, eller en kanin, eller en kat, eller hvad det nu kan være, så er det blevet mere og mere et familiedyr, som man vil kalde det. Et kæledyr.
Eller noget, man spiser.
Noget, man spiser eller bruger, fordi der er jo stadig folk, der har brugshunde, for eksempel, og opdrætter kaniner for at spise dem, eller arbejdsheste. Før vi fik motoriserede køretøjer til den slags, så var det jo hestene, der for eksempel blev brugt til at pløje.
Mm.
Så man har jo virkelig til at starte med brugt dyrene, ja, enten til at spise, det gør man selvfølgelig i stort omfang stadig, eller til at bruge dem til et eller andet. Sådan en som Gunnar, han har hans race
af... Det er Vickys hund.
Ja, er jo blevet udviklet til at passe på gården og jagte rotter. Ja. Så de er jo ikke så store, men de var rigtig gode til at høre, hvis der var nogen, der var på vej ind. På gården, der ikke skulle være der.
Men der er også arter, der bruger os.
Mm.
Der er jo virus og bakterier, og der er lus.
Og hunde.
Man kan få...
og hunde. Kæde.
Ja, det er ikke forkert.
Nej.
Så ja, det er begge veje.
Og især hovedlus, der jo kun eksisterer takket være os.
Vil du høre Fridas vittighed?
Ja, tak.
Hvornår begynder en ælling at svømme?
Lige når den kommer ud af redden.
Når den ikke kan bunde mere. Tak,
den
Frida.
Den var god. Ja. Tak, Frida. Mega godt spørgsmål. Hej, Vicky og Johan. Nu hørte jeg, vi tæller dyr om ræve og hare, som har anden flugtafstand i byer end ude på landet. Det er mange årtier siden, jeg hørte om grågæs i Utterslev Mose, som næsten spiste brødkrummer af hånden. De samme gæs fløj vestpå ud til søer som Gunsø Maglesø og Søndersø. Der havde de en flugtafstand på 1 km eller mere. Med venlig hilsen, Lars fra Lillehammer.
Nå, ja.
En norsk gæst.
Yes.
Det giver egentlig også meget god mening. Rigtig mange gæs gør jo det, at de har et forageringssted og et overnatningssted.
Mm-hmm.
Og der tror jeg også, de lader sig påvirke omgivelserne.
Ja, jeg kan godt huske, vi talte om det der, og hvor jeg kan du ikke huske, jeg sagde, jeg mente også, at jeg havde hørt noget af det stil, og det var lidt afhængigt af, hvor de var hen, eller for nogle dyrs vedkommende.
Ja.
Spændende.
Så det giver egentlig også meget god mening, at de kan have begge dele.
Ja, så er der en mail her fra Jesper Koppel med emnetitlen Ræve på Kastellet.
Apropos.
Jeg har set ræve og rævevalpe på Kastellet flere gange de sidste år. Jeg ser dem også på Østerbro ved Netto-skraldsbandene og ved en bestemt restaurant, hvor folk smider madaffald. Venlig hilsen, Jesper Koppel.
Nå.
Men der byræv er jo ret udbredt fænomen.
Ja, altså nu er de ved at blive det igen, ikke?
Mhm.
Jeg synes, det er så hyggeligt. Kære vildt naturligt, vi har mange ræve i Hvidovre, apropos.
Mhm.
Og de er ikke bange for mennesker. De kommer gerne i villahaver i dagtimerne. De spiser blandt andet høns. Ked af det, Smiley. Det er Marie, der har skrevet det her. Der må jeg jo altså også sige, så må man have sine høns ordentligt ind.
Mm.
På Bornholm er der ikke... Altså, det er lige meget, om man har får eller høns, eller hvad man har. Hvis man vil undgå, at de bliver spist af rovdyr, så må man have en ordentligt ind.
Mm.
Men hønsene på Bornholm, der er det jo mink. Og selvom de har 4200 kvadratmeter, så sidder de i et lille... meget hyggeligt hønseskur, hvor de går op ad en rampe, sidder på nogle pinde om natten,
mm-hmm.
med spåner i bunden, hævet over jorden. Og så er det sådan en, altså det er jo nok sådan en, der er mening, at det normalt bare er en lille bitte hønsegård. Men det er simpelthen deres overnatningssted, fordi mm-hmm. ellers har de siddet åbent. Men efter minken har været på spids, så er de ligesom derinde for at undgå.
Mm. Ja.
The mink murders. Så altså, vi kan ikke være sur på ræven over, at den tager en høn. Men altså, Johan, inden vi slutter...
Mm-hmm.
Så er det lige, at vi lige skal have styr på et mysterium. Mm. En myte. En vandrehistorie.
Mm.
Eller hvad det nu er.
Jeg er spændt.
Bornholmske ræve. Findes de? Jamen, det er jo et spørgsmål, som vi var meget optaget af at få svar på, da vi for nylig havde besøg af seniorforsker og ræveekspert Susie Pag fra Aalborg Universitet.
Ja.
For hun arbejder jo med at kortlægge bestanden af blandt andet ræve, hare og andre dyr rundt om i Danmark.
Mm.
Så, da Susie var på besøg, så benyttede vi lige lejligheden til at prøve at trænge til bunds i mysteriet. Susie, for et par år siden var jeg faktisk med den gode Bjørn Lillermand, vi også har haft ind i programmet et par gange, på Bornholm for at afholde en bioblitz, og der fandt vi noget, der lignede en rævelort.
Yeah.
Og jeg har gået mange en tur på Bornholm, og jeg har set rev, da jeg var helt, helt lille på ferie på Bornholm.
Mm.
Efter vi selv flyttede dertil, har jeg ikke set en ræv. Og der Nej. Er gået mange rygter, og mig og Bjørli er altså ret gode til at finde spor.
Mm.
Og Bjørli har set mange rævelorte. Jeg har set mange rævelorte. Jeg har aldrig set sådan en på Bornholm før. Det var en klassisk aflang rovdyrslort. Så lidt træ i den i forhold til en hundelort, så lidt mere udstrakt, og så fyldt med mirabel eller kirsebærkerner. Og det har jeg aldrig set på Bornholm før. Og havde jeg været på Sjælland, havde jeg straks sagt, det er en ræv. Til nærmestvis måske en grævling, men det er i hvert fald en ræv, der ligger sådan en... Det er i hvert fald ikke en hund, vil jeg sige. Og nu er det store spørgsmål, der har været vildkameraer med ræve på. Spørg hende så, Johan. Kom med det.
Susie, hvordan går det med ræve på Bornholm? Ja, er der altså, nogen ræve på Bornholm? Er det en myte?
Jeg må sige, det er et stort mysterium, fordi jeg vil jo sige til enhver tid, at havde der været nogle få ræve på Bornholm, så havde vi haft en rævebestand i dag, fordi det er så mange år siden, at der har været skab. Ikke? Det var jo i 86, at de 86-88, at de forsvandt mere eller mindre fra Bornholm, ikke også?
Måske det ønsketænkning, at se en ræv.
Altså det, vi kan sige, det er jo, at der er jo vildkameraer på Bornholm, som har fanget ræv. Vi har også haft en enkelt trafikdræbt ræv fra Bornholm på Aalborg Universitet. Det, man ikke kan vide, det er, om den har været i bagagerummet
et
andet sted fra. Det, vi har haft, det er en naturvejleder derovre, der hedder Jens Kofod, som har samlet masser af lorter ind.
Mm.
Rovdyrlorter fra Bornholm. Og der måtte vi sige, 95% af dem, det var altså kat. Og når katte begynder at leve en mere naturlig levevis, jeg vil jo til hver en tid sige, katte de graver et hul og putter deres ekskrementer ned i.
Mm.
Men de fleste af de ekskrementer, vi fik tilsendt fra Bornholm, var kat. Men der var også i den sidste sending, vi fik derovre fra, ekskrementer, som var fra ræv, hvor vi kunne se med DNA-analyser, at det var fra ræv. Og jeg må sige stadigvæk, det er et stort mysterie for mig, at så få ræve kan holde stand på Bornholm, og enten ikke uddø af indavl, eller formere sig op. Det er et mysterie.
Eller blive sat ud.
Men det er også, hvad jeg kan sige.
Det er vel også de teorier, der går.
Ja.
Fortalte altså seniorforsker Susie Pag fra Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet. Her kommer der lige en hjemmelavet joke, som min dreng Alfred på 9 og jeg fandt på forleden. Er du klar, Vicky?
Ja, tak.
Hvad kalder man en kat, der ikke kan ramme målet?
Katastrofe.
Det var et rigtig godt bud, men det er ikke rigtigt. Det er en misser.
Nej, hvor genialt.
Det var fra Marie Sass Rasmussen.
Den var virkelig god.
Ja, det er den.
Den kunne jeg lide.
Mm. Claus Friske har skrevet en joke ind. Hvad er det, der er ældre fortil end bagtil? Det er et
jeg havde lyst til at råbe noget upassende. Det må jeg jo ikke sige. Derfor blev jeg lamslået.
Det var godt. Det var meget flot. Tid stille der.
Ja.
Det er en modenhed.
Særligt fordi jeg kender din mor og elsker hende.
Mm.
Der var det ikke bare så...
Dårlig, Vicky.
Er det ikke så, hvor man bare har lyst til at råbe, jo, din mor? Din mor.
Hvad er det, der er ældre fortiden bagtil? Her kommer svaret. Det er et får, der er lam på bagbenene.
Ej, okay. Ja. Den havde jeg ikke regnet ud lige forløb.
Nej, det havde jeg sgu heller ikke. Nå, så har Bo Christensen fra Roskilde skrevet. Jeg hørte den vittighed for mange, mange år siden på et kursus i England, og har selv oversat den til dansk.
Nå.
Spørgsmål. Hvordan finder han elefanten, hun elefanten i det høje græs i Afrika?
Hvad med snabel?
Dejlig. Det er lidt gammeldags
sprog.
Nå,
dejlig.
Jeg finder denne hundelefant dejlig.
Ja, nu forstår
man
jeg.
Man siger det jo ikke på den måde.
Nej, den er sjov.
Lovely.
Lovely.
Mm. Ah, den er, jeg synes, den er
dejlig. Den er nuttig.
Dejlig. Hej, I to. Tak for et dejligt program. Her er to vidigheder, jeg har fundet på for lang tid siden. Og det var så fra Uni Vang Hansen. Hvad spiser en kannibal, som er blevet vegetar?
Grøntsager.
Buskmænd. Okay. Hvad spiser en vegetar, som er blevet kannibal?
Pas.
Kødædende planter.
Men det er sjovt.
Ja. Tak, Uni Vang Hansen.
Tak, Uni. Goddag. Jeg forestiller mig allerede, vi er i Jylland.
Ja.
Vi skal i gang med havesæsonen og kom derfor til at snakke om vores vildbed. Vi har planer om igen i år at slå det ned og ellers lade det vokse, som navnet antyder, vildt. Men vi kommer også til at snakke om, hvorvidt man behøver at slå det ned. Vi blev enige om, at ingen af delene nødvendigvis var rigtigt eller forkert, men at hver scenarie vil gavne forskellige typer af flora og fauna. Kan I oplyse os lidt i forhold til, hvad der er rigtigt eller forkert? P.S. Vi har set grønspætte. Pisse fed fugl. Med venlig hilsen Daniel og Emilie.
Ja.
Enig?
Grønspætte er en pissefed fugl.
Det er en pissefed fugl. Ja. Det skal skrives med caps lock. Ja. Okay, hele, vi har snakket om det før, men hele det her at køre sin have vild, er en videnskab. Og dem, der siger, det er doven, der har en vild have, forstår ikke, hvor lang tid det tager i forhold til bare at slå græsset og luge noget ukrudt. Jordbunden har jo også noget at sige. Hvis man bor på helt sandet jord, så er der jo nok ikke så meget næring. Men hvis vi tager gennemsnittet af danske haver, så er der meget næring i jorden. Så hvis man slet ikke slår det, så vil der bare være rigtig meget næring i jorden, og så vil der komme rigtig meget græs op, som overskygger alle de små ting, der ellers skulle komme op. Hvis det var ude i naturen, ville der jo gå nogen og spise alt det lækre græs om sommeren, og så om vinteren ville de spise det sådan lidt mere tør og kedeligt. Og så ville der komme nogle huller og noget lys ned, og så vil det sige, at alle de små rosetplanter og altså små nøjsomme blomster, der ellers ville blive overskyet af græs, også får chancen.
Mm.
Så for at imitere det, er det jo så, at man slår det en gang imellem, enten med le, man kan altså også godt gøre det med græsslåmaskine. Mm. Folk er ikke helt enige om, hvornår man skal gøre det.
Mm.
Personligt har jeg dette forår takket være, ja, det her er ikke en anerkendt metode, det er min helt egen metode. Takket være de tidligere nævnt i programmet, 10 høns og en hane, der går løs, de er sygt gode til. Jeg er godt klar over, at der ryger nogle små overvintrende insekter og sådan noget, men der er jo ikke særlig mange høns i forhold til, hvor stor haven er. De er sindssygt gode til at hive det der græs, der var blevet lidt langt sidste år og står kedeligt. Og så hvis det rådner ned i bunden, fordi der ikke er noget lys, så kalder man det førnehelvede, der er nærmest helt rådnet i bunden. Mm. De der høns, jeg siger da, de kan luge det der gamle græs op. For de vil jo også ned under det, for at se, om der ligger lidt mad. Så jeg har gået og revet med håndrive. Og det har så kun gjort én gang. Hele haven.
Mm-hmm.
Og fået nogle meget store høstak ud af det, så kommer noget lys ned, og nogle steder hiver man hele græstæppet af, så jorden bliver blottet. Og det er skide godt, for der ligger jo masser af frøpuljer ned i jorden. Normalt vil man sige, så er der nogen, der slår både forår og efterår. Og der er også nogen, som kun slår én gang. Der er også nogen, som slet ikke vil slå om efterår, for der er der stadig masser af æderkopper osv. Så venter de, eller slår det senere. Der er dem, der ligesom touchslår i løbet af sommeren, fordi der er rigtig meget græs et sted, men rigtig mange blomster et andet sted. Mm. Og hele pointen er, hvis man gerne vil have nogle flere blomster op, og det ikke kun skal være sådan et stort, tykt græshelvede, og så bliver det helt rødent i bunden, fordi der er så meget næring og så meget græs, så skal der ligesom luse ud i det. Om man så håndriver det, bruger en le eller slår det, så er det vigtigt at fjerne det.
Mm.
Og vi skal have næring ud af jorden. Og det tager tid.
Ja.
Og selvfølgelig kan man jo så fremælse det ved at så nogle frø, men tit vil der også komme masser af frø til via vinden, eller ligge nogen i jorden og bare vente på, at der netop kommer lys og luft og de rigtige forhold.
Mm.
Så mit bedste bud er, at man simpelthen går ind og finder nogle af de der vild med vilje grupper osv., så er der masser af gode idéer.
Mm.
Pointen er jo også, at man kan jo sagtens lade det stå.
Mm.
Det er slet ikke det.
Men så springer det vel et skov på et eller andet tidspunkt?
Tror jeg ikke. Altså jo, det vil det gøre på et tidspunkt, men det tror jeg ikke, det kommer til i haven.
Nej.
Noget af det første, der kommer frem, nu tager jeg Bornholm som eksempel, er jo vorterod.
Mm-hmm.
Sidste år, da jeg slet ikke gjorde noget, der var der ikke lige så meget vorterod som forrige år. Fordi jeg tester jo også lidt, fordi det, igen, det kommer an på jordbundstypen, og hvordan og hvor meget tid man vil bruge, osv. osv. Men det handler om at fjerne næring. Og det, jeg har tænkt mig i år, er også, jeg har stadig ikke nogen læ, men så har jeg fået en, buskrydder.
Nå,
så, ja. lige tage sådan en runde der, hvor der er kun... Og man kommer altid til at forstyrre nogle insekter eller spindler eller et eller andet. Og det er præmissen, og det er frygteligt.
Ja.
Men i sidste ende vil der være plads til mange flere af dem.
Om bag biocenteret, der hvor jeg arbejder, der ligger der en byggetomt, eller sådan en... Ja, det har bare stået og groet til. Der er der kommet en masse af de her blomster.
Ja, en klassisk ruderat plante.
Hvad hedder den?
Følfod.
Følfod. Så opdagede jeg noget, der lignede en flue, der fløj rundt og sad og spiste nektar fra de her følfod, og de lugter jo virkelig godt. Dufter så dejligt.
Og det er også de der kløver nedenunder.
Ja, den der flue er ikke en flue, tror jeg.
Nå.
Men det er derfor, jeg skal spørge dig, og du skal ikke sige til mig, det er et dårligt billede, for det ved jeg godt.
Ja, det er et perfekt billede. Det er en flue.
Er det en helt almindelig flue? Hvorfor sidder den og spiser nektar? Jeg troede kun fluer spiste lort og pølsebrød. Og
ej, nu ved jeg ikke, hvad det er for en flue, det her. Det ligner lidt sådan en kødflue.
En kødflue, der sidder på en blomst. Den fløj fra blomst til blomst. Det er fuldstændig ligesom at se en humlebi.
Ja, men prøv nu at se hovedet og de der øjne. Ja, det er en kødflue. Det er i hvert fald en flue.
Okay.
Prøv at se de øjne der. Og det, jeg bare vil sige med kødfluer, som jo man forbinder med rødden kød og sådan noget.
Fandme et ærgerligt navn.
Og der er også en, der hedder dødsflue. Meget nuttet. Og så lidt større, meget metalglinsende sort-grøn, og så har den sådan helt gul foran.
Okay.
Så meget let at genkende.
Dødsflue.
Dødsflue,
lad mig, lad være med at fortælle mig, hvor den lægger sine æg.
Ja. Døde dyr. Nej, men det er jo den, der er blevet brugt til at opklare altså kriminalsager. Så kan man jo stå der i laboratoriet og finde ud af, hvor hurtigt larverne udvikler sig.
Lige præcis.
Og så kan man finde ud af, hvor længe et lig har ligget.
Ja.
Altså,
og så var der også lidt forskel på, hvis det er en narkoman, morfinist, som larverne lever i, så vokser de åbenbart væsentligt hurtigere.
Nå, spændende.
Ja.
Men uanset om det er kødfluer eller dødsfluer,
ja.
Altså kødfluer er der flere arter af, dødsfluer er en art, så er det sjove jo, at deres larver lever i ådsler, men de voksne lever af blomsternektar.
Nå, så giver det
og
mening.
Og så flyver de hen, og så lægger de æg i ådsler, og så spiser de... Jeg skal lige finde billedet af en dødsflue, så jeg kunne se, hvor nuttet den er.
Nå, okay. Ej, var den flot.
Er den ikke flot?
Det er flot.
Det er en dødsflue.
Og det er simpelthen en fredelig nektarspiser.
Ja.
Mens ungerne er nogle gruopvækkende ådsledere.
Ja. Og tænk sig at stå op, og så er der følfod. Følfod er jo rigtig, en rigtig
forårsplante.
Ja. Ja, så følfod vokser tit sådan nogle steder, hvor på sådan nogle ruderater, der er forstyrret af menneskelig aktivitet. Og når det så er en byggeplads, så er det jo tit fyldt med noget lidt sandet og gruset jord. Og så kan der vokse alle mulige spændende ting.
Ja.
Hvis det lige, men altså problemet er jo, at det tit bliver fjernet igen.
Ja, men det har de faktisk sagt, snakket med dem, der sådan ligesom står for den bygning, en sporbygning derovre, hvor de, så spurgte jeg, hvad skal der være derude, hvor der er det der ruderat. Og så sagde de, at det skulle sådan set bare være haver. Så det kan være, at de laver det lidt vildt deromme.
Haver? Det,
ja,
kan ikke
haver.
Kan du ikke bede dem altså sådan om at lade følfods... bunken stå.
Jo, men det tror jeg også, at det er pointen. De skal i hvert fald hverken lave parkeringsplads eller græsplæne, så det er jo så fint.
Nej, det var da dejligt.
Jeg har lige læst mig til noget virkelig spændende.
Nå.
Når man taler om CO2-regnskab,
ja.
så taler man jo typisk om alt det CO2, der kan læres i planter.
Ja.
Træer og alger og sådan ting der, ikke? Så har vi det der carbon sink. Så nu der regnet på, hvor meget dyr kan tage ud af atmosfæren af CO2. Næh, siger Vicky Knudsen så.
Næh.
Dyr, de trækker helt ind og kommer CO2 ud, jo.
Ja.
Men de har regnet på, at store græsser, blandt andet, Hvis man sætter sådan nogen ud i vildreservater, så den måde, de påvirker området på, gør, at der bliver brugt sindssygt meget mere CO2, end hvis de ikke var der.
Nå.
Det samme med alle verdens fisk, har man også lavet sådan nogle beregninger, at de, altså det er milliarder af ton CO2 om året, bare på grund af, at de dyr er der.
Ja.
Så derfor er det endnu et virkelig godt argument til mere plads til natur og få nogle store græsser derude.
Fedt.
Ja.
Hvis man vil skrive ind med flere jokes eller indtale dem, ligesom Svend og Karle,
mm-hmm,
så kan man sende det til vildtnaturligt@dr.dk.
Ved du, hvad man kaldte Postman Per, da han blev fyret? Fordi der var nedskæringer i det der mail.
Ej, der er en dårlig joke om Postman Per til sidst.
Da han blev arbejdsløs.
Hvad kaldte de ham?
Per.
Okay, det var god. Nu er der for!
Yes!
Tak for i dag. Sig som en hane. Den sad lige i skabet.
Tak.
Verdens mest bebrejdende blik for kunder, der var sov.